Já, það hún Gloria sem að heilsar okkur þennan þriðjudaginn.
Jú, jú!
100. og eitthvað þriðjudaginn í röð.
Hugsaðu þér.
Og það má segja einhver að þetta sé the beginning of the end.
Já.
Það þengi ég.
Það farið að stýttast í annan endan á þessu.
Já, já. Það nú bara svo það allt tekur enda svo sem.
Já.
En ég menna þú veist að þetta ekkit... Þetta ekkit endanlega búið, sko.
Nei, nei.
Hva?
Nei, nei.
Há nú?
Nei, held ekki. Ha, nei. En nei, nei, þetta bara svona stefnubreyting.
Já, smá stefnubreyting núna hjá okkur pingjumönnum þegar við eflust heyrta í fyrsta skaffinum.
Já, þið getur huggað ykkur við það. Sannsatt, þetta síðasta serían í bili.
Já, síðasta serían.
Sería 19.
Sería 19. Ah, gast ekki feikað í 20 eða?
Nei.
Þessu búin að vera að feika þetta allt hérna.
Já, þetta 19. Silent but deadly.
Silent but deadly. Án jokes. Vá, hvað þá vel við hérna, maður.
Já, þetta svona... Þá held ég ekkit betra við heldur en Silent but deadly.
Nei.
Hvað náðu nágrannar mörgum seríum? Það var svona alltaf markmiðið mitt. Það... Eftir að við náðum 1% af þjóðunni til að hlusta.
Já.
Manstu, það var upprunalega markmið okkar. Við myndum hætta eftir 10 þætti.
Já, ef 1% þjóðarinnar var ekki að hlusta.
Já.
Svo heldur hálít markmið, en...
Já, en við erum að vinna því núna.
Við höfum alveg komist yfir þann í halla, sko.
Já, já.
Á útgefna þætti,
þannig að... Annars hefðum við ekki haldið áfram. Þannig að næsta markmið var þetta.
Já.
Hvað var næsta markmið?
Að... ég man það ekki.
Nei.
Gefa út 100 þætti, ja.
Nei, að ná meira heldur en nágrannar, fleiri serið.
Já, já, minna það, ég að mynda að fletta þessu upp hérna, ég hefði ekki, sko...
Eða Simpson.
Maður sé á Neighbors... Maður sé á Neighbors 39 seriur. 8.995 þættir.
Já, við erum ekki fara að ná því. Það aðeins svo mikið, sko.
Heildar útgefni þættir hjá okkur nú komnir yfir, held ég, já, 215 talsins eða svo.
Já, já, þeir munum alla áfram.
Já, já, það munum alla áfram.
En við þurfum að útskýra þessa breytinga betur.
Já, pingir er ekkert að hætta, við verðum ennþá í opinni dag, sko, í fyrsta skaffinu. Síðasti áskrifta þáttur verður 27. mars.
Já.
Þannig að það þessi þáttur, svo kemur annar og svo síðasti.
Já.
Þannig að þetta þriðið síðasti þátturinn.
Já.
Íbili.
Já, og við eigum eftir að útfæra þetta.
Já, já.
Þú veist, hvað verður þættina á það, því þau eru bara að hlusta. Þetta við erum svolítið að winga þetta.
Já,
just winging it,
sko.
Heyrðu, nóm það, veistu hvað hann stofnandi M-Fitness er?
Ég myndi halda að austan með að við þær upplýsingar sem ég hef hérna, sko.
Ertu búin að liggja á henni?
Nei, ekki.
Instagraminu, TikTokinu?
Nei, ekki henni. Ég sá hérna fyrrum eigendur þessar kennitölu
já.
Voru frá Egilsstöðum.
Já.
Ég, þannig, sko,
Heyrðu, það lengi ég nefnilega sko, ég með rannsóknarspurningu.
Nú?
Af hverju hálóga land EHF?
Já, en mitt sko.
Já, það en geturðu nafngreint fyrrum eigendur?
Já, það eru hérna Magnfríður Ólöf Pétursdóttir og Kári Hlíðar Jósefsson sem að stofnuðu þetta 2008.
Já.
Þau eru fyrstu eigendur, sko.
Já.
En svo tekur hún við keflinu hérna að þér virðist 2017.
Já.
Þannig að hérna, sko, mér ekki kunnugt hvort það sé einhver tengsland á milli.
Nei, það fyrsta rannsóknarspurning.
Já.
Af hverju hálóga land, EHF.
Já.
Og ég með svarið því.
Já, ok.
Númer tvö.
Já.
Hvað söluaukningin póstbúð? Hvað áhrif hefur það á reksturinn að opna búð versus að vera
Já.
Bara í vefsölu og...
En mitt, hvenar opnar búðin? Ertu,
ég með það, á ég að gefa
það smá... Tvær búðir, það á Akureyri og það hérna á Stórhöða.
Já, Akureyri, býtum ég skal bara hérna aðeins fara í Akureyri opna 2023.
Já.
Fyrsta búðin
er... Þannig að við erum ekki með gögn fyrir það.
2018.
Já,
nei, við erum ekki með hvað Akureyri að skila inn í reksturinn, eins og
Nei.
Svo það hérna þriðja rannsóknarspurning hvað stofna, nei kostar að stofna svona direct to consumer
Já,
batalínu
Ég lendi í vesinu með það og ég get sagt þér af hverju bara á eftir
Já, ég líka með svarið við því
Nú?
Já, þú veist, Marja-Lena er austan
Já
Ég hafði ekki samband við hana fyrir það átt
Nei.
En ég held að hún sé að vera að læsa öllum hurðum heima á sér
Já.
Og draga fyrir og maðurinn hennar líka
Ó, hvað ertu að fara?
Ég búin að líka yfir öllu
Hver ertu að henda
öllu
fram?
Öllu sem hefur skrifa á Instagram, Facebook, víðar Ég las póst úr ruslinu hjá þeim
Já.
Ég veit allt
Já, braustu inn á pósthólu hjá
Ég bara búin að stúdira þau eins og þú stúdirar kategóriurnar á
Á hverju?
Jú
Já, já, erðu, já,
YouTube,
já,
YouTube.
Skulum bara fara í næsta
Erðu, ok, þáttum í dag
já.
Sko, Silent but Deadly Ég ætla að flega fram Það mega allir challenge mig
Já.
Ég held að þetta sé mest silent success sem manneskja undir 30
bara
hefur gert síðastlegin ár
Jú, ég held að það sé ekki spurning
Já, út af því að það hefur held ég ekkert komið fram uppgangin eða hvernig það var þannig að við erum fyrstir sem gaman, það gaman að segja frá frumkvölum sem gera eitthvað gott
Já.
Það alls konar svona kryptobraskarar, fatadropshipers og svo framleiðis sem hafa verið í hittunni og ógeðslega algengt að bara þegar þú ert sko komið með hugmynd að þá ertu búin að senda fréttatilkynningu að þú sért að stopna í kringum eitthvað með vinnunum og þessi verður markastjóri þessi verður hérna fjármálastjóri
því að það er náttúrulega
tekjur,
þetta er tiltölulega einfalt á Íslandi að komast í blöðin
Já.
Við það eitt að stopna kennitölu sko
Já. Svo ertu með hina típuna sem bara silent but deadly
Já.
Þetta að verða núna hvað, 7-8 ára
Já, þetta stofnaði 2017 sýnist mér á öllu
og
þannig að þetta er í rauninni 2024 er þá 8. rekstrarár
eiginlega stöðu vöxtur frá byrjun
já.
Og bara orðið profitable dreifingu
mm-hmm.
og hann bara manneski kom með svo gott sem ævistarf svo lengi sem hún fokkar ekki upp
já.
Vörunni sem að lítur ekki út fyrir að hafa gert
mm-hmm.
Heyrðu, researchið þetta
Takk fyrir þetta
You listening?
Já.
2015-16
mm-hmm.
Staðan þannig að Marjalina Er einstæð á Akureyri með 8 mánaða gamlan dreng.
Já.
Varstu búin að heyra þetta?
Já, hugsa.
Nei, það voru því hefur enginn hýrta.
Nei.
Leikskólamálinni haki og það að duga að dreipast hjá okkonu.
Mm-hmm.
Hins vegar, þá hafði hún alltaf verið í íþróttum og var á þessum tíma búin að vera enga þjálfari, bæði inn í stöð og að stopna eigin fjárþjálfun.
Já, sem hét M-Fitness, einmitt.
Já, hann kemur nafni.
Já.
Það hefði átt að vera rannsóknarspurning. Það að framfleyta henni á þessum tíma, þetta eina vinnan sem hún hefur
mm-hmm.
að vera að þjálfa
mm-hmm.
Leikskólamálinni haki og það að duga að drepast Því að hún, eins og ég sá þarna í gömlu Instagram story
mm-hmm.
Hafiði hugsað sér að fara að sækja vinnur
mm-hmm.
En treysti sér ekki í þá til að hún var bara með batt sem komst ekki á leikskóla og fleira Þannig að hann má segja allt í haki hjá einkaþjálfanum okkar
mm-hmm.
Hún var á krossgötum og enga síður, þá hafði hann alltaf verið með hann draum að gera eitthvað sjálf
Já.
Eigi ekki allir þann draun?
Jó, allir Sama hvað þú segir
En 90% gerir ekki neitt í því
Já, sama hvað þú segir Það vilja allir Þú veist, það dreymir öllum að vera með einhvern rekstur Það er bara, það er 95% manns mm-hmm. fólks
Og nú les ég upp úr brefi sem ég fann í ruslinni á henni Pappenar hafði alltaf séð fyrir sér og hún yrði arkitekt eða læknir En þeir sem þekkja til vita að hún komin á frumkvölum Pappenar og mamma hafi verið í rekstri bara
Hvað heitaðu? Ertu með það?
Já, ég ekki bara að nafngreina þau
Nú, já, þú veist, eins og ég var að segja, Magnfríður Ólöf Pétursdóttir og Kári Hlíðar
Jónsson Það er ekki fóldrann, okay, ég get sko
okay.
Og sko, fyrir okkur sem vonum fyrir austan þá hafði held ég allir farið og sitið í ljósabekki þeim, þegar voru með ljósabekki þarna í bílstúrnum heima á sér Það er
svona já, það er alveg brask sko
Það var svona eins og að vera með veipsjópp í dag held ég Þú veist, það var hægt að græða helviti góðan pening á því En þau höfðu náttúrulega líka verið í búðarekstri lengi og ég tók eftir hérna í gömlu bréfi frá henni á Facebookinni að hún var 10 ára þegar hún byrjaði að vinna í búðinu hjá mömmu sinni en það var svona í blóðinu að vinna í kringum föt
að vera á gólfinu og,
já, og hún sagði einhvern tímann frá því að sko, þetta bland af áhuganum á fötum og áhugin á íþróttum er svona, þú veist, það smellur allt saman þegar hún er í fæðingarólfinu atvinnulaus, með fjárþjálfun vinna með konum, eða bara engaþjálfun og fjárþjálfun og þá eru aftur komin að þessu örlagaríka orlofi að alltaf þegar barni sofnaði á kvöldin þá var hún bara í tölvun til miðnættis að æfa sig í fatahönnun bara reyna hanna föt sjálf
Emmeit.
Svo ferði átti það að hún fyrir að reyna að finna hérna verksmiður fá senda pröfur og svona og er svona spá í aukaverkefnum lítið side note á þessum tíma þegar hún er fyrir norðan með krakkan Þá ætlaði hann að stofna búð á Glerártorki En þau voru hætt saman og hún flutti held í austur á þessum tímpunkti Þannig að satt okkar Þannig að þetta er svona byggt uppið er
Hún er að austani
þegar ekki uppalega Já, hún er að austu Einu, ok Tökur smá hraðspóla á þetta Þannig að hún hafði enga tilfinningu fyrir þessu sem hönnur
Nei.
En hún sagði hérna að hún hafði alltaf reynslu af sniði
okay,
og hvað konur vildu Því hún var búin að vera að vinna í búðinni hjá mömmu sinni frá blötu barspenni og, og svona, þú lærir á þetta 2016 frekar að 17 ég er kannski með það vitlaust þetta eru mörg bréf sem ég las hann í ruslinu fyrsta pöntunin viltu giska hvað hún kostaði
fyrsta pöntun Ég myndi skjóta og svona hún hefur örugglega tekið 1 og hálf, 2
260.000 krónur.
Ó, ok, ekki meira.
Sem já. Var á þessum tímamóti allur sparnaðurinn.
Já, ok.
Þennan mánuð, þannig að þú veist, hún var búin að vera að safna til þess að eiga fyrir leigu
já.
Og föstum útgjöldum.
Já.
Og þetta var loksins var nógu mikið kass
já.
Til þess að framlega fyrstu pöntun.
Já, nú var ég eiginlega blindaður af sko tölum hérna frá fyrsta ársreining 2017 sko, þannig að
ég með smá skúb, hún var með þetta á eigin kennitölu.
Já.
Fyrstu held ég 9 til 12 mánuðina, svo fær hún EHF.
Já,
ég okay. alveg að koma að því.
Já, já.
Hún var búin að safna fyrir pöntun í einhverja mánuði og allir já, hún sem var... hún sagði frá á þessum tíma í kringu sig.
Mhm.
Svo ertu eitthvað bíluð.
Já.
Ertu að fara í samkeppni við
Nike? Ég sá einhverja greina.
Samkeppni við Adidas. Aha.
Ég sá einmitt
hérna. Ættu ekki frekar að safna þér fyrir íbúð.
Mm-hmm. Já, einmitt. Gamla tökann bara.
Fyrsta pöntun.
Býtu, hún byrjaði að selja þetta á Facebook bara, eða ekki.
Ég með sögur því.
Já.
Fyrsta pöntun, 260 skall, eru tvær tegundir af leggingsbuxum og toppur.
Mm-hmm.
Extra smól upp í medium.
Já.
Þú veist, það var ekki eins og niður lars.
Nei.
Heru, hún býr til Facebook like síðu og allar pantanir fóru gegnum chatið.
Já,
þannig að hún tekur inn pöntuna
já.
Kemur, er að auglýsa þetta á like síðunni sinni mm-hmm. eða bara, já, setur þetta þar
mm-hmm.
og það var ekki hægt að panta hann einstæðan nefnir gegnum tjatti, þannig að hún Æ. Talaði við alla kunna
mm-hmm.
og sagði salan á baki hvert tók fáránlega langan tíma,
já,
svo hann bara að rukka
já.
Hún var sjálf að pakka
Pósenda
Já, allt þetta
Pósleggja
Það sem að hjálpa henni hins vegar að fá þessa fyrstu sölur var að hún var líka með eitthvað Snapchat og fjárþjálunin var með biðlista inn í fjárþjálunina og um 70 kunna, þannig að þú veist hún er að framfleita sér fyrstu pöntun á eigin audience.
Já, þetta líka svona kemur inn á það að vera með einhvern plattform, hvað það getur verið mikilvægt, jafnvel þó þetta sé ekki nema þú veist 500 manns skilur að hafa bara eitthvað audience og lansa svo vöru skilur það, bara briljant
Svona rúlaði þetta í smá tíma
mm-hmm.
og hún er svona Mrs. Beast
Mrs.
Þú veist hvað Mr. Beast er?
Já, Mrs. Beast já,
Mrs.
Já,
Miss Beast
já.
Fröken skrýmsli eins og við köllum hann í bransanum
já.
Nei, sko, því að allu peningu sem komin í kassan
mm-hmm.
fóri að fjárfesta í næstu vörulínu og pöntum
bara...
eins og Mr. Bean ef hann fær 20 miljón
dólar Mr. Bean?
Já, Mr. Bean, já hún er svona Mrs. Bean Nei, Mr. Beast Hann ennþá að þessu, saman hvað hann fæði mikið pening fyrir mittvatið, hann situr hann allan í næsta
Reinvest
Já, hún endur fjárfesti öllu í næstu línu Og hér fekk ég upplýsingar, hún gerði allt persónlega fyrst Svo var bara allt og mikið vesinn að haldi utan að það á sín eigin kenntölu
mm-hmm.
En hún talaði bókara,
mm.
hvað gerir bókarinn? Hann... Kæra hlustendur, já, það er nóg eftir að þessum þætti En til að hlusta á restina þá verði það farin á partus.is, gásti pingjan Hvað er mörg píði þessu, Arnar?
Ég veit ekki, ég þekki það ekki 1490 krónur allavegna fyrir að slást í för í pingju bandalagið
Já.
Og það mikils að vinna þar Það verða fríðindi, það verða íventar og það verða viðtöl og allur fjandinn, ársreiningar
Þið vil ekki missa því, þannig að allir ársreiningar þáttir þættir inn á partus.is, gástur pingjan og komið með okkur í ferðalag
Ekki orðum það mér